Assalomu alaykum. Qachon inson o'z niyat qilganiday yoki Xudovand kutganiday mulkul hosil beradi? Bu savolga javob berishdan oldin muqaddas kalomdagi Ezekiel payg'ambarning so'zlarini o'qiylik. Va u meni orqaga, daryo qirg'og'iga olib chiqdi. Qirg'oqqa chiqqach, daryoning ikki tomonida ko'kka bo'y cho'zgan son-sanoqsiz daraxtlarni ko'rdim. Bu turdagi daraxtlar daryoning ikki tomonida ham o'sardi. Ularning barglari qurimaydi. Meva tugishdan ham to'xtamaydi. Ular har oy meva beradilar. Chunki muqaddas suv ular orqali oqadi. Ularning mevalari ozuqa sifatida dasturxonga tortiladi. Barglari esa dori o'rnida ishlatiladi. Mana shunday daraxtlarni ko'rishning o'ziyoq rohat bo'lsa kerak. Bu so'zlarni kalomdan o'qir ekanman. O'sha daraxtlarni xayolimda ko'rganday bo'ldim.
Biroq biz bu daraxtlarni ko'rishni emas, aynan o'shanday daraxt bo'lishni orzu qilishimiz kerak. Xo'sh, qachon Xudovand kalomida aytilgan daraxt bo'lamiz? Buning uchun Ezekiel payg'ambar kitobiga yana nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, daraxtlar tagida muqaddas suv oqib yotibdi. U suv qayerdan keladi? Kalom shunday deydi: "O'sha odam meni ma'bad ostonasi oldiga olib keldi. Ma'bad ostonasi tagidan sharqqa qarab suv oqib o'tardi. Suv ma'batning tagidan janub tomondan sharqqa qarab oqardi. U ma'batning ham, qurbongohning ham yonidan o'tardi. Bu mo'jizakor va ilohiy suv ma'batning tagidan oqib chiqar. Ma'bat Xudovandning ramzi. Ma'batga yaqin bo'lish esa uning ichida xizmat qilish, Xudovandga xizmat qilish edi."
Demak, Xudovand tomonidan beriladigan muqaddas va ilohiy suvga qonga daraxtlar har oyda meva tugadi. Hech qachon barglari qurimaydi. Tomirlari yer bag'riga mustahkam chirmashib, doim yam-yashil bo'lib turaveradi. Har bir imonli mana shunday daraxt kabi bo'lishni istaydi. Xudovandga hosil berishni, hech qachon qurimaslikni, tagidan suv oqib turishini va doimo Xudovand bilan munosabatda bo'lishni istaydi. Bu juda ham ezgu istak. Biroq ilohiy suvning o'zi nima ekan? Kalomda Iso Masih bu suv haqida shunday deydi. Iso ayolga shunday javob qaytardi: "Bu suvdan kim ichsa yana chanqab qoladi. Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. Men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib, abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi."
Iso Masih bu bilan muqaddas ruhga shama qilayotgan edi. Chindan ham Iso Masih beradigan muqaddas ruh kishining Xudovandga bo'lgan chanqog'ini qondiradi. Bunday odam hech qachon Xudoga muhtoj bo'lmaydi. Shu suvga ega bo'lgan har bir kishi daryo yoqasidagi daraxtlarday doimo yam-yashil bo'lib, boqqanning havasini keltiradigan darajada hosil beradi. Agar biz muqaddas ruhga to'lib, mo'l ko'l hosil bersak, Xudovand mamnun bo'ladi. U bizni yana ham gullab yashnashimiz uchun marhamatlaydi. Bizning mevalarimiz Xudovand bilan mustahkam aloqada ekanimizni ko'rsatibgina qolmay, unga hamdu sano keltiradi ham. Xudovand bizdan aynan mana shunday hayotni kutadi. Ana shunda hosilimiz mo'l ko'l bo'ladi. Mo'l ko'l hosil haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.